Gospod Zvonkolah, tako kot drugi organizatorji referendumske kampanje, si tudi v NSI želite, da bi Slovenija dobila drugi tir železniške proge med Koprom in Divačo, ker ga potrebuje. Različna pa so mnenja med organizatorji kampanje o tem, kako ta tir zgraditi, s koliko finančnimi sredstvi in ali je tudi zakon za gradnjo tega tira ustrezen in potreben. Morda na začetku, gospod Lah, priložnost za to, da najprej vi na kratko strnete vaše stališče o samem projektu.
No, tudi v poslanski skupini Nove Slovenije se zauzemamo za to, da se zgradi drugi tir. Ne samo en tir, tako kot predvideva ta projekt, ampak dva tira hkrati za manj denarja in bistveno hitreje, kot naj bi se gradil ta tir po tem projektu, za katerega je sprejet zakon. Zakon je potrebno tako, kot je, tudi zaradi financiranja, zaradi udeležbe zalednih držav treba zavrniti na referendumu in se lotiti boljše variante, ki jih je kar nekaj, ki se lahko prej zgradijo in zagotovijo, predvsem pa pred letom 2024, ko bojo Italijani in Avstrijci naredili obvozno železnico, zgradimo ta drugi tir oziroma z dvema novim tiroma, stari tir pa se pač opusti in porabi za druge namene.
Zdaj po vašem opažanju se niti ne ve, ali bo drugi tir enotiren ali dvotiren.
Ja, zakon je jasen, v zakonu je sestavni del tudi gradbeno dovoljenje, ki je za en tir. Jaz sem prepričan, da ne morejo niti povečati te tri tunele skozi najdaljše tunele iz servisnega tunela v klasičen, ker morajo popraviti, pridobiti gradbeno dovoljenje, ampak to po naših predpisih ne gre. Oni morajo tako in tako iti ponovno z izdelavo državnega prostorskega načrta, kar pa oni pravijo, da naj bi trajalo 4 do 8 let, kar pa vemo, da se za Magno recimo da v pol leta.
Tako bi lahko naredili tudi pri drugem.
Tudi pri drugem tiru izbrati recimo v enem letu najboljšo varianto, v enem letu potem sprejeti državni prostorski načrt, izdelati istočasno tudi vse projekte in zgraditi se pa to da v 4 letih in je še vedno prej kot leta 2026.
In to bi vi predlagali v primeru, da volivci zakon na referendumu zavrnejo in z katere točke bi potem šli naprej?
Ja, pa tudi znesek je tako visok, da bi lahko za razliko, kar bi ostalo teh milijardo 300-400, ne, z DDV-jem seveda, lahko tudi najnovnejši del, tretje razvojno vsi zgradili, recimo proti Velenju in čez Gorjance proti Beli krajini. Tukaj pa bomo praktično zapravili ogromno denarja samo za polovico projekta.
Ja, vlada ocenjuje približno milijardo, da bi ta projekt znašal. Pravite, da bi se dalo tir zgraditi ceneje, seveda bi se dalo brez zalednih držav, kot zdaj predlaga vlada z udeležbo Madžarske.
Glejte, to milijardo je samo za polovico potrebnega, to se pravi za en tir, potem je potrebno zgraditi pa še drugi tir, koliko denarja, vsaj pol milijarde še, koliko let, vsaj 3-4 leta ali pa 5 let in ko to seštejemo, pridemo preko leta 2030. Če pa izberemo drugo varianto, pa sem prepričan, da se da v 4 do 6 letih zgraditi vse in s tem prehitimo tudi Italijo in Avstrijo, prej zagotovimo sodobni del, ta del, samo do Divače. Velik problem je potem pa naprej proti Ljubljani, mimo Ljubljane in do Mačarske. Jaz menim in v poslanske skupini Nove Slovenije tudi, da je potrebno, če že vključujemo zaledne države, narediti projekt posodobitve kompletne železniške infrastrukture čez Slovenijo, tako proti Avstriji kot proti Mačarskem, in takrat vključiti zaledne države, saj bo gro tovornega prometa za njih šlo preko Slovenije.
Gospod Lah, omenili ste že tretjo razvojno os. Ko sva že pri tem, nekaj uglednih in uspešnih gospodarstvenikov je pristopilo k kampanji vlade za projekt drugi tir. Ko beremo na spletni strani njihove pobude, so pravzaprav izjave samo v zvezi z drugim tirom. Torej, potrebujemo drugi tir, ni pa ne duha ne sluha o zakonu samem, ki je glavna točka spora. Gre za nekakšno zavajanje.
Seveda, po mojem mnenju, vlada zrabila te ugledne gospodarstvenike, da jih je povprašala, ali so za drugi tir. Vsi smo za drugi tir.
Pa tudi med temi gospodarstveniki so tudi takšni, katerih podjetja delujejo ravno na tem območju tretje razvojne osi.
Tako je. In jaz sem s največjo pozornostjo prebral izjavo Jožeta Coloriča, predsednika uprave Krke. Ne? On je trdil, da je za drugi tir in tudi za tretjo razvojno os. Ne? In ravno v tem je štost. Ne? Vsi smo za drugi tir. Če zavrnemo ta zakon, bo ostalo kaj denarja tudi za tretjo razvojno os.
Vlada obljublja več tisoč delovnih mest pri gradnji drugega tira, če bo ta zakon sprejet. Kakšen je vaš komentar o teh obljubah?
No, zdaj, če se malo pošalim, teh 9000 delovnih mest bi dobili za nekih 8 let, samo če bi gradili progo tako kot Brčko-Banoviči takrat, ne, na roke s samokolnicami. Drugače pa ni duha, ne sluha. Tukaj res je velika priložnost v logistiki, ne, da izkoristimo ta tovor, ki gre preko Slovenije. Že sedaj bi morali, ampak mi ni on obenega programa razvoja logistike. To so mokre sanje Cerarjeve vlade.
Kako pa komentirate nedavno potezo ministrstva in dela civilne družbe Sveta za civilni nadzor, ki je nekako ločeno od pobudnikov referenduma dosegel z vlado nek kompromis, da član tega civilnega gibanja sodeluje ali je vključen v dodaten nadzor same izvedbe projekta in referendum tudi označujejo nekako za nesmiseln. Kako komentirate zdaj to dogajanje pred koncem kampanje?
Glejte, vlada bo storila vse in obljubila zdaj vse, potem pa bojo verjetno kakšnega svojega noter dali, ki pa ne more bistveno spremeniti, pa tudi nadzor je tak predviden po zakonu, da vlada nadzira sama sebe, saj večina nadzornikov imenuje minister. Tako da to ni nikakršen nadzor, ker ne more vlada nadzirati svoj projekt.
Kateri so še po vašem mnenju pomembni argumenti za to, da bi morali državljani iti na ta referendum in glasovati proti?
Glejte, kar naprej se vlečejo isti modeli financiranja, isti modeli plenjenja državnega denarja, tako bil TEŠ, ta avtocestni križ, sedaj pa očitno neka lita vidi drugi tir kot priložnost, da kakšnih pol milijarde gre na neke račune in da se potem mastijo še določeni preko koncesionarja naslednjih 45 let. Mislim, da te zeledne države oziroma Mačarska je umeščena zraven samo zato, da bodo lažje zameglili to plenjenje. Nič drugega, da bo teže nadzorovati. Jaz menim, da zdaj na nekem soočenju so govorili, da en procent, en odstotek BDP-ja, ker imamo rast zdaj 5%, prinese letno 200 milijonov. To se pravi, da več kot to, kar bo Mačarska vložila, mi lahko z višjim bruto dohodkom sami prihranimo in vložimo to in smo sami lastnik, ker so tudi druge države povsod. Nihče ne daje vse lastništvo take infrastrukture, kot je železnica tuji državi.
Gospod Zvonko Lah, hvala za pojasnila.
Hvala tudi vam za povabilo.